Jüri mainis ühte lugu, mina mäletan seda natuke teistmoodi. Vanaema rääkis mul tõepoolest orjuse pihta hakkamisest, aga seda, kes kurtis, et hakkab pihta, see oli hoopis Jüri ise. Ja Madli vastus oli minu meelest üllatavalt vana inimeselik. See ei olnud, et ma saan hakkama. Selle tõttu see mulle väga meelde ongi jäänud see olukord. Ta vaatas isale pika pilguga otsa ja ütles, sa oled selle üle elanud, ma saan ka üle elatud. Eks ta ole, kuidas kellegi koolikogemus on? Minu õpilaste seas on ka küllalt palju olnud neid, kes on kogenud õppimise protsessi kui teoorjust. Ja kinnitavad, et võt kui Tartu Tervishoiu Kõrgkooli diplomi kätte saan, siis on õppimisega kõik. Ei ole enam. Kool on üle elatud. Nad ei mõtle selle peale, et tervishoiu valdkonnas töötades ei pääse õppimisest kuhugi. See on igapäevane asi. Ja täiendused ja uuendused ja ümbermõtlemised Need tulevad kogu aeg. Alati on midagi uut, alati on midagi muud. Ja tegelikult me peame tunnistama, et õppimine on midagi, millest välja astuda ei ole võimalik. Seega, never say never, ära iial ütle, et ei iial. Õppimisest ei ole pääsu isegi mitte siis, kui koolis enam käima ei pea. Ja ma tean, et see teadmine, et Võib olla kontrolltöid ja teste ja vastamise enam ei ole, võib olla suureks kergenduseks. Ja ma tean ühte konkreetset inimest, kes püüab igal aastal 1. septembril minna sellisesse kohta, kus hästi palju koolis käijaid liigub. Noh, näiteks Raekoja plats. Ta istub seal ja naudib seda, et nemad peavad ja mina ei pea. See on Madli. Sest temal oli isegi ülikoolis see hirm, et alguses oli hirm, et ei saa sisse, pärast oli hirm, et ei saa välja. Aga see ei ole tähendanud kunagi seda, et õppima ei peaks või et ta ise õppimise võimalusi ei otsiks. Ma ei tea, mitu aastat see nüüd on juba kestnud, aga ühel konkreetsel ajal istub Madli terve 3 ööd üleval. Ühel koolitusel, mis toimub Ameerikas. See on online veebikoolitus ja see toimub meie jaoks öisel ajal. Ta läheb sinna täiesti vabatahtlikult imelik. Aga ta on sellegi üle elanud siiamani. Kummaline, et õppimisest ei pääse isegi siis, kui kooliõpetajaid ei ole, kui ema isa kõrvale ei seisa ja näpuga ei näita. Me õpime kogu aeg. Me õpime suheldes. Või mitte suheldes, me õpime lugedes, me õpime õnnestudes või ebaõnnestudes. Õppimine käib läbi meie elu ja ma arvan, et isegi pärast meie seda elu. Et ükskord, kui me teeme silmad taas lahti, hakkab jälle üks õppimine, et aru saada paremini Jumalast, tema lunastusplaanist, sellest, mis universumis toimub, Miks asjad on nii asjad, mille kohta me praegu vastused ei oska anda? Õppimine jääb. Ja tegelikult pole ka kool mõeldud mitte üle elamiseks. Me saame sealt palju tarkusi. Lugemise, kirjutamise ja arvutamise oskus on ainult väike osa sellest ehk eeldus kõige järgneva jaoks. Need teadmised, mis me sealt saame, on väga olulised mõtlemise, maailmast, arusaamise, suurema pildi nägemise ja heade valikute tegemise oskuse kujunemisel. Ma ei tea, millal te viimati kasutasite Pythagorase teoreemi oma elus? Kas te mäletate Pythagorase teoreemi? Aitäh, Sander! Hypotenuusi ruut võrdub kaadetite ruutude summaga täisnurkse kolmnurga puhul, eks ju? Nii ongi. Aga millal te kasutasite seda? Aastakümneid pärast kooli lõpetamist me Jüriga kasutasime, siis kui valasime maha meie kasvuhoone vundamenti. Kuidas tagada, et nurk oleks täis nurk ja et pärast, kui sa paned sinna kasvuhoone peale, siis ühel pool klaasid ei klirise ja teisel pool ei kuku välja. Pythagoras tuli appi. Aga võibolla ei lähe mõnel seda terve elu jooksul vaja. Kas seda ei peaks koolis õppima? Ma arvan, et peab, sest see õpetab asjadest aru saamist, see õpetab mõtlemist. Ja selleks on vajalik terve hulk teadmisi. Meie võimekust õppida, mõista, teada, osata saab tegelikult mõõta. Ja ma usun, et me kõik oleme kuulnud intelligentsuskvoodist, ehk siis sellest IQ-st, mis mõõdab inimese vaimseid võimeid võrreldes teiste samaealiste inimestega. Ja me saame teavet kognitiivsete võimete kohta. Loogiline mõtlemine, probleemide lahendamise oskus, mälu, arusaamine, ka keeleline taju, need on kõik sellisel moel mõõdetavad. Ja enamus meist teab seda, et keskmine on kuskil seal 100 juures ja enamus inimesi, rõhuv enamus inimesi mahub kvooti 85-115. Ameerikas pidavad astronaudiks võetama inimesi, kelle IQ on 160 ja üle selle. Võimas võime mõista, loogilisi seoseid luua, mäletada, aru saada. Sellest suur osa on pärilik, teine suur osa on õpitav ja õpetatav ja kujundatav, aga tavaliselt me selle piiridesse jääme. Tegelikult ei mõõda see ju kõiki võimeid. See näiteks ei mõõda loomingulisust. See ei mõõda oskust suhelda või toime tulla inimsuhetes, kuidas seal orienteeruda. Ja nende hindamiseks on hoopis teised mõõdikud. Meil on olemas emotsionaalse intelligentsuse kvoot, see EQ. Ehk siis see on see, millega me saame mingil moel aimu inimese võimest mõista, tunnetada ja juhtida enda ja teiste emotsioone. Vaat hinnet sellest panna ei ole võimalik. Aga kummaline, et see võimekus torkab silma. Seal on sees eneseteadlikkus, seal on sees enesejuhtimine, seal on sees sotsiaalne teadlikkus ja inimsuhted. Ja need, kellel see kvoot on kõrge, need inimesed oskavad paremini teistega suhelda. Ja nende sõbrasuhted on selgemad ja soojemad kui neil, kellel see kvoot on madal. Ja ma olen kuulnud, et öeldakse, et võt, kui see IQ on suuresti pärilik, siis veel rohkem on pärilik see EQ. Uurijad ütlevad, ei ole. See on õpitav. See on väikesest lapsest peale õpitav, aga isegi täiskasvanud saavad seda õppida. Küsides endalt, kuidas tema võiks ennast tunda või kuidas mina tunneksin ennast, kui minuga nii tehakse või niisugused asjad juhtuvad. See on õpitav. Aga mõõta saab veel muudki. Saab mõõta loomingulist intelligentsust. See on võimekus mõelda loovalt, leida lahendusi, uusi ideid, midagi välja mõelda. Sotsiaalset intelligentsust saab eraldi mõõta, mis näitab inimese võimet suhtlemisoskusi, suhtlemisoskusi ja siis oskust luua suhteid ja hoida neid suhteid. Siis on olemas veel kohanemist mõõtev kvoot, adaptiivne intelligentsus, kuidas me erinevates olukordades ja muutustes hakkama saame. On olemas moraalne intelligentsus, kultuuriline intelligentsus, füüsiline intelligentsus ja siis veel finantsintelligentsus ja siis veel emotsionaalse vastupidamise mõõtmine. Nii et neid on palju, küllap on neid veel. Neist mitmed on õppekavades kirjas. Kui me kooli läheme, siis koolil on õppekava, on olemas ainekava, sinna kirjutatakse kirja, mis on see tulem, mis peaks pärast õppimist olema. Ja võt, matemaatikas on see lihtne. Me saame sõnastada selle tulemi väga konkreetselt. Oskab arvutada 10 piires, teab korrutustabelit peast. See on hästi lihtsalt mõõdetavad asjad. Teab neid valemeid, oskab neid kasutada. Või teab grammatika reegleid, ei tee süntaksi vigu, oskab koma õigesse kohta panna. Või teeme võõrkeele testi. Ühel pool, ühes keeles palun kirjuta teisele poole vaste, tõlgi edasi tagasi. Eesti keelest ingliskeelde või hiina keelde ja sealt uuesti eesti keelde tagasi. Me saame kontrollida aastaarvude teadmist. Me saame kontrollida seda, kuidas inimesed oskavad orienteeruda maailma pildis, kus mingid riigid asuvad, kus on mäed ja kus on mered, mis kord on mingis riigis, mis asi on nöör, redel, närvisüsteem, vihmaussil ja nii edasi. See on õppekavas olemas. Aga midagi on veel, mida õppekavasse kirjutada ei saa. Ja seda on raske ette planeerida, seda on raske mõõta, testida, eksamiga kontrollida. Sellist ei saa hinnet panna. Ja see on miski, mida me õpime ja õpetame kuskil teiste asjade sees ja vahel ja kõrval. Ometi on see ehk isegi veel olulisem kui see, kas ma mingisugust valemit tean või õige kirja reeglit. See on südame tarkus. See, kuidas saadakse mitte lihtsalt targaks, vaid ennast juhtivaks ja hästi toime tulevaks inimeseks, südame poolest heaks inimeseks. Ka mina tulen, me ei ole Jüriga kokku rääkinud, aga ka mina tulen oma vanaema juurde. Kui minu lastel lõppes üks oluline haridustee etapp, kuna on peaaegu 3-aastase vahega, siis täpselt nii oligi, et üks lõpetas gümnaasiumit, teine põhikooli, üks lõpetas bakalaureust, teine lõpetas gümnaasiumit. Niimoodi on nad liikunud, korraga lõpetanud. Ja mäletan, et oli vanemuses aktus, see vist oli isegi Kärdi aktus, ja seisime seal ja tegime pilti koos oma sugulastega, kes seal olid, ja siis vanaema minu kõrval seistes ohkas, nüüd teeb rahus ära surra, mist on inimesed saanud. Ja ma arvan, et me seisime kooli lõpuaktusel, ta ei mõelnud seda, et nad teavad mingisuguseid reegleid, sõnu, norme, et neil on mingisugused konkreetsed koolitarkused omandatud. Ta mõtles midagi enamat. Vanaemal, ma ei ole isegi kindel, kas vanaema teab, kuidas või teadis, kuidas piirväärtust arvutatakse või mis asi on oomi seadus. Aga tema mõtles seda, et neist on saanud sellised inimesed, kes teiste seas elades ei tee teistele haiget. Et nad oskavad olla ja suhteid luua ja neid suhteid hoida. Ja olla teiste inimestega head inimesed. Ta mõtles südame tarkust. Ta mõtles seda, et nad on õppinud häid valikuid tegema. Seda, et nende väärtuste skaala on paigas ja töötab. Ja et nad on valmis ausaks ja hoolivaks ja siiraks eluks siin maailmas. Südame tarkust on oluline mõiste mis tahes kontekstis, aga eriti vaimulikus vaates. Ja ma loen mõned piiblitekstid, kus juures ma kasutan praegu kõige viimast piiblitõlget, see on siis 2019. aasta piiblitõlge. Mooses palus Jumalalt. Psalm 90.12. Õpeta meid oma päeve arvestama, et me saaksime targa südame. Tark süda. Taavet rääkis Jumalaga. Psalm 51.6. Sinul on aga hea meel tõest inimese südames. Õpeta siis mind, et mu südame salasoppides oleks tõeline tarkus. Saalomon on südame tarkusest palju kirjutanud. Valisin mõned. Enne kui ta kuningaks sai või kuningaks olemise hakul, palus ta Jumalalt esimene kuningate 3:9-12. Anna siis oma teenijale sõnakuulelik süda, et ma võiksin mõista kohutsu rahvale ning teha vahet heal ja halval. sest kes muidu suudaks kohut mõista sellele arvukale rahvale. Ja tegelikult tuleb siin kohe ka vastus. Jehoval oli hea meel, et Saalomon temalt just seda palus. Seepärast ütles ta Saalomonile. Kuna sa palusid minult just seda, ega palunud pikka iga rikkust, ega ma vaenlaste surma, vaid palusid endale taipu kohtuasjade lahendamiseks, siis ma täidan su palve. Ma annan sulle targa ja mõistliku südame. Nii et sa ületad kõik, kes on olnud enne sind, ka ei tõuse kedagi sinu sarnast kunagi pärast sind. Elu lõpul võtab Saalomon selle kogemuse kokku koguja 8-5. Käsutäitjale ei juhtu halba ning tark süda teab õiget aega ja toimimisviisi. Ja siis õpetab ta järeltulijaidki, ükskõik kedaga meid teiega, õpetussõnade 19-8, kes muretseb targa südame, armastab ennast, kes peab kalliks vahel tegemise oskust, seda saadab elu. Hea ja kurja vahel vahetegemise oskus. Seega, südametarkus vaimulikus kontekstis viitab millelegi enamale veel kui lihtsalt kena inimene olemisele. See viitab vaimsele tarkusele, mis tuleneb südame sügavusest, mitte lihtsalt intellektist või loogikast. See on intuitiivne, see tähendab, tunne ütleb, et see peab nii õigesti olema, empaatiline, arvestab teiste inimestega, ühendatud sisemise tõega, mis läheb kaugemale lihtsalt ratsionaalsest mõtlemisest. Mitte, et ratsionaalne mõtlemine oleks kuidagi halb, aga see südametarkus paneb meid mõnikord eirama mõistlikku, sellepärast, et see teine on väärtuslikum. Vaimulik südametarkus on seotud isikliku ja vaimse arengu teekonnaga. See on see, kus me õpime kuulama Jumala häält oma südames ja järgima seda, mis on õige ja tõeline. Seda peetakse ühenduseks inimese tõelise sisemise olemuse ja Jumala vahel ja maailma vahel. Südametarkus hõlmab paljut, kaastunnet, armastust, empaatiat, mõistmist, mis aitab meil elada teistega koos. Harmoonias. See tähendab, et me oleme avatud, usaldav teiste inimeste suhtes, aga eriti Jumala suhtes, selle ülemise, vertikaalse suuna suhtes. Ja see hoiab meid õigel teel. See on eristamisvõime, mis kooskõlastab meie enda mõtted, tunded ja teod sellega, mida Jumal meilt tootab. Kummaline. Ma õpetan ju koolis. Füsioloogiat. Ja ma tean, et süda ei ole mitte midagi muud kui hea, korralik lihas, umbes rusika suurune, mis pumpab verd. Pump. Kusjuures iseenesliku regulatsiooniga. Südame töö tegemiseks ei ole vaja, et aju annaks talle korraldust. Tal on endal nii-öelda see juhtimispult sees. Kus on seal tunded ja kus on seal tarkus? Ometi on südametarkusest palju kirjutatud ja ka piibel rõhutab südametarkust. Ja piibel ütleb, et see on emotsioonide, kavatsuste ja moraalsete valikute asukoht. Õpetussõnad 3:5-6 julgustab. Looda issanda peale kõigest südamest ja ära toetu oma enese tarkusele. Tunne teda kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. See emotsioonide, kavatsuste, moraalsete valikute keskus inimese sees on see, mis tegelikult hoiab ta elus. Me oleme kuulnud traagilistest juhtumitest, kus inimese aju on kannatada saanud kas mingi trauma või haiguse tõttu, aga tema süda töötab. Me räägime vegetatiivsest seisundist, süda töötab. Kui süda ei tööta, siis ei tööta mitte miski. Võib-olla sellepärast on südamesse pandud see kõige olulisema tarkuse koht ülekantud täheldusesse. Ehk nagu Ruuben ütleb, metafoor
Jah, see on metafoor.
Võrdlus. Psalm 51:10. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuendamuses kindel vaim. Süda on puhas füsioloogilises ja anatoomilises mõttes nii, kui ta on terve. Aga mõeldakse midagi muud. Et inimene võiks olla moraalselt puhas, siiras, Jumala kõigetes suhetes. Sama mõttekäigu leiame Matteuse 5:8. Õndsed on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Efeslastele 1:16-18 kirjutab Paulus. Ma räägin teist oma palvetes, et meie isanda Jeesuse Kristuse Jumal auhilguse isa annaks teile tarkust ja mõistmist Jumala tundma õppimisel. Ta on valgustanud teie südame silmi, et te teaksite, millise lootuse juurde on ta teid kutsunud. Noh, füsioloogi õppijuna võiks nüüd öelda, et aha, silmad ka veel. Et kuidas see süda peaks toimima. Aga me saame aru, just nimelt see on metafoor, et selle meie elu keskmes olevate väärtuste, hoiakute, suhtumiste kogumiga me saame näha asju õigesti. See, mis hoiab meid elus, see annab ka võimaluse näha asju õigesti, näha Jumalat õigesti. Seega, piibellikus mõttes tähendab südame tarkus südame kooskõlla või inimese enda kooskõlla viimist Jumala tarkusega. Tema tahte mõistmist, otsimist, käskude järgi elamist, muutumist, usu kaudu. Ja see kõik kajastub selle inimese olemises, olemuses, käitumises, sõnades, reaktsioonides. See on näha sellest inimesest. Kuidas seda küll õppida? Eks igal kallikast. Ja mida meiegi siin koos olles muud püüame teha, kui õppida Jumalat tundma, nii nagu Paulus on kirjutanud. Eks püüame ju palvemeelselt oma piiblilugemistes, hingamispäevastes uurimisgruppides, teenistustel, vaimuliku kirjandust lugedes, neil teemadel sõpradega arutledes ja mõtiskledes just Jumalat tundma õppida. Ja see on alus. See on nagu lugemise ja arvutamise oskust koolis. Aga siia ei saa pidama jääda. Teadmisest üksi on vähe. See peaks kuidagi meid muutma. Õppimise definitsioon ütleb seda, et inimene on päriselt õppinud siis, kui see õpitav muudab tema elu ja kajastub tema elus mingil moel. Ükskõik, kas ta teeb midagi teistmoodi või ta mõtleb mingis asjas teistmoodi. Siis on inimene õppinud. Üks lihtne näide, kuidas mina õppisin ja see muutis mu käitumist täiesti silmaga nähtavalt, õigupoolest kõrvaga kuuldavalt. Mul oli kunagi üks parasiit sõna, mida ma ise ei teadnud. Parasiit sõnadega kipub nii olema, et me ise ei tea neid. Ja üks mu hea sõber ütles, et need, jälle sa ütlesid seda. Nii et temal oli see sõna hakanud juba domineerima. Ta ei kuulanud enam, mida ma ütlesin, vaid ta luges mu parasiit sõnu. Jälle tuli. Ja kui ma sellest teadlikuks sain, siis ma hakkasin ise ennast jälgima ja see tõepoolest häiris mind ennast ka. Näe, jälle ütlesin. Ma sain sellest lahti paari nädalaga. Mis ei tähenda, et ma oleksin parasiit sõnade vaba. Uskuge, mul on neid pärast seda veel mitmeid olnud. Aga ühel hetkel saad aru, et see ei ole see, õpime ümber. Ja see on näha, sa räägid teistmoodi, sa enam ei kasuta seda sõna, mis enne kellelegi kõrva lõikas. See ikka ja jälle tulnud üks ja sama väljend või sõna. Me oleme päriselt õppinud siis, kui see õpitav muutub osakeseks meist endast. Me oleme õppinud lugema siis, kui enam ei pea mõtlema lugemise peale, kuidas see käib, mis täht see oli. Või mis sõnasid kokku tuleb. Me teeme seda loomulikult. Me oleme õppinud arvutama siis, kui 2+2=4 ja see ei ole mingi küsimus. 8-ga korrutamine on raske, seda peab mõtlema. Pole veel omaks saanud siia maani millegi pärast. Ehk siis miski peab juhtuma ka selle Jumala tundma õppimise juures meie enese olemusega. Kuidas oleks võimalik, et me oleme õppinud, et Jumal on armastus ja siis me ise ei kanna seda armastust? Kui me teame, et Jumal on hooliv ja meie ei hooli, kuidas me siis oleme õppinud? Me ei ole õppinud. Kui me teame, et Jumal on kannatlik, aga meil endal kannatlikust ei ole, on võimalus veel õppida. Ei ole ära õpitud. Kui me teame, et Jumal on andestav ja halastav, aga meis endas andestust ja halastust ei ole, siis me ei ole õppinud. Ehk siis midagi peab meie juures muutuma. Seda ütleb pühakiri. Ja kui me selle peale mõtleme, et seda koolis ainekavast või õppekavast tulenevalt ei õpetata, siis tuleb meil teadlikult seda otsida. Otsida Jumala juurest, otsida oma suhetest, otsida koguduses õdedelt, vendadelt. Südametarkus on see asi, mida saab omandada kõige muu peale, juurde, sisse, üle, sest see on see, millest lähtubki meie toimetulemine ja elu. See on see, millest lähtub ka meie usk. Jeesuse taastulekul tegelikult ei tunne Jumal huvi mitte selle vastu, kas me teame, kumb oli enne, kas Taavet või Saalomon. Ta ei lase meil kirja panna piiblitekste ega küsi täpselt, kus kohast raamatust, piibliraamatust, midagi leida. Ta pigem küsib südametarkuse kohta. Kas sa oled olnud selline, nagu mina olen sul palunud olla, nagu ma olen sulle õpetanud olla? Kui Jumal ütleb, et on armastus, siis see on see, mida tuleb õppida. Igasugust asjad õppimisest on kasu, mis on head asjad. Jah, ma tean, saab õppida ka halb osja, aga ma räägime headest asjadest. Ja mitte kunagi ei saa öelda, et ükski koolitarkus oleks tühja läinud ja maha visatud isegi siis, kui sa seda otseselt elus pärast ei kasuta. Su silmaring on laiem, su mõistmine on suurem, su arusaamine maailmast on terviklikum ja vähemasti adud sa seda, et sa kõike ei tea. See on targa inimese tunnus. Ma ei tea kõike. Aga kui selle juures on kaduma läinud südametarkus, siis kõigist nendest teadmistest ei ole kasu. Eks siis võib-olla võiks lõpetada sellise mõttekaiguga, mida Jeesus kasutas küll hoopis teises kontekstis, aga kui sa seda kõike tead, mine ja tee. Mine ja tee. Õpi koolis hästi. Õpi tarkusi, õpi oskusi, omanda teadmisi erinevates valdkondades, aga unusta südametarkust, sest sellest lähtub elu nii nagu südamestki. Ilusat kooliaastat kõigile. Amen. Hea taevane isa, me seisame su ees ja palume, et sina õpetaksid meid. Ole meist igal ühele lähedal läbi terve kooliaasta, õppijaile, õpetajaile, pereliikmetele, kõigile neile, kes on sellega seotud. Aga ole ka nendega, kes otseselt kooliga kokku ei puutu, ometi on sinu õpilased. Aita mõista olulist ja meelde jätta vajalik, kuid veel enam ma palun, anna meie südamesse igatsus saada aina enam sinu sarnaselt sõbralikuks, armastavaks, hoolivaks, kannatlikuks, andestavaks, lahkeks ja teistele tugepakkuvaks. Palun me sinult südametarkust. Õpeta meid läbi oma eeskuju, läbi kogemuste, mida sa meile annad, läbi kaasinimeste, läbi oma sõna ja juhi, et me järgiksime neid väärtusi, mis on kohased sinu lastele. Palun ole meie kõrval, kui me taotleme seda südametarkust. Palun seda Jeesuse Kristuse meie lunastaja nime pärast. Amen.